Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 2015 թվականի ավարտին մնացել է ընդամենը 6 օր, ինչպիսին էր այն հանրապետական կուսակցության համար, ընդդիմության համոզմամբ հանրապետականների ղեկավարության ներքո երկիրը որևէ հաջողություն անցնող տարում այդպես էլ չարձանագրեց։ Իրավապահները շարունակում են հետաքննել դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի ընթացքում արձանագրված կեղծիքների դեպքերը միայն Շիրակի մարզում, թվով 7 քրեական գործ է հարուցվել։ Հրանոթները շփման գծում չեն լռի, քանի դեռ օկուպացիոն զորքերը դուրս չեն բերվել Ադրբեջանի տարածքից, այսօր Բաքվում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել երկրի արտգործնախարարը Էլմար Մամեդիարովան։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին խորհրդարանին է ներկայացրել վարչապետի թեկնածությունը, ավելի վաղ խորհրդարանական մեծամասնությունը նախագահի հետ հանդիպումների ժամանակ ընդունելի էր համարել արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար տնտեսագետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլի թեկնածությունը։ Կվիրիկաշվիլին հայտարել է, որ իր նշանակման դեպքում նոր կառավարությունում կադրերի էական փոփոխություններ չեն լինի։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Վրաստանի վարչապետի պաշտոնից հրաժարականներ տվել դեկտեմբերի 23-ին։ Սիրիայի արտաքին Գործերի նախարար Վալիդ Ալ-Մոլեմ այսօր հայտարել է, որ հակամարտությանը վերջ դնելու միջազգային ջանքերը պետք է կենտրոնացած լինեն Թուրքիայից և Հորդանանից եկող ապստամներին զսպելու վրա։ Սիրիայի և Չինաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Պեկինում քննարկել են ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ հարցեր։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին անսպասելի այցով մեկնել է Պակիստան հանդիպելու պաշտոնակցին։ 2004 թվականից ի վեր Հնդկաստանի վարչապետն առաջին անգամ է մեկնում Պաղեստին։ Երկրների միջև լարված հարաբերությունները ջերմացել են Փարիզում վերջերս տեղի ունեցած կլիմայի փոփոխության խորհրդաժողովից հետո։ Նիգերիայում մայրաքաղաքում 3 տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով տարբեր գործակալությունների հաղորդմամբ 35-ից 100 մարդ է զոհվել, շատերը ստացել են այրվածքներ։ Հրդեհը բռնկվել է գազալցակայանում և տևել ժամեր շարունակ հաղորդում է BBC-ին։ Մոսկվայի Բասմանի շրջանի դատարանն այսօր հրապարակել է որոշում, մերժելով Բորիս Նեմցովի գործով տուժողի իրավահաջորդի դիմումը։ Բորիս Նեմցովի իրավահաջորդը, նրա դուստրը Ժաննա Նեմցովան, դատարանից պահանջել էր վերացնել նախաքննական մարմնի որոշումը։ Չնայած ուժողների իրավահաջորդների պնդումներին, նախաքննական մարմինը սպանություն հոդվածը չէր փոխարինել քաղաքական կամ հասարակական գործչի կյանքի նկատմամբ ոտնձգություն հոդվածով։ Բորիս Նեմցովը սպանվել էր փետրվարի 28-ին Կրեմլից ոչ հեռու։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիաննա Բեցան հանդես է եկել հայտարարությամբ, ըստ որի Ռուսաստանի իրավապահ համակարգը Նադեժդա Սավչենկոյի գործով անտեսում է միջազգային իրավունքը։ Անցյալ շաբաթ Դոնեցկի դատարանը ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոյի կալանքի ժամկետը երկարաձգել էր մինչև 2016 թվականի ապրիլի 16-ը։ Սավչենկոն մեղադրվում է երկու ռուս լրագրողի սպանության մեջ, մինչդեռ նա պնդում է, որ գործում առկա ապացույցների համաձայն սպանությունները տեղի են ունեցել այն պահին, երբ նա դեպքի վայրում չի եղել։ Այսօր կաթոլիկ և բողոքական աշխարհը տոնում է Սուրբ Ծննդյան տոներ, Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը Վատիկանում ավանդական ուղերձով դիմել է աշխարհին, ովքեր կուրացած են արտաքին փայլով, Պապը կոչ է արել հիշել կյանքի անփոփոխ արժեքները։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, մյուս ուշագրավ լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում։ 2015 թվականի ավարտին մնացել է ընդամենը 6 օր, քաղաքական ուժերն ամփոփում են անցնող տարին, դրա ընթացքում տեղի ունեցած առանցքային իրադարձությունները։ Տարին տարբեր տեսակի բուռն զարգացումներով բավական հարուստ էր, սկզբում իշխանությունների աննախադեպ ճնշման արդյունքում քաղաքականությունից հեռացվեց Գագիկ Ծառուկյանը, ամռանը բողոքի ակցիաներ էին Բաղրամյան պողոտայում, էլեկտրաէներգիայի սակագնի ավելացման դեմ դեկտեմբերի 6-ի Մենել աչքին կավ համատարած խախտումներով, արժանանալով թե հայ և թե միջազգային հանրության մի զգալի մասի կոշտ արձագանքին։ Չնայած այս ամենին, միևնույն է, իշխող հանրապետականները արդեն իսկ պնդում են, թե 2015-ին երկիրը շարունակում էր զարգանալ և ընդհանուր միտումներն ավելի քան հուսադրող էին։ Իսկ ինչ կարծիք ունեն հանրապետականների իշխանության ներքո գտնվող երկրի վիճակի մասին մյուս քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ամփոփելով 2015-ը, ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը պնդում է, որ չկա գոնե մի ոլորտ, մի ուղղություն, որտեղ իշխող հանրապետականը հաջողած լինի, կամ գոնե դրական շարժ նկատվի։
Խնդրում եմ, դուք ինձ օգնեք։ Ասեք մի ոլորտ, որտեղ չեն թերացել կամ փոքրիկ առաջընթաց եղել։ Իրայությամբ այս համակարգը չի կարող լավ բան անել որևէ ոլորտում։ Չի կարող, դա բացառվում է։
Կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանը Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կուսակցության նախընտրական ծրագիրն է հիշեցնում իշխանությունների հռչակած նպատակները։
Որևէ մեկը ոչ միայն չի իրականացել, այլ ակնհայտ հետընթաց է։ Արտաքին քաղաքականության ոլորտը վերցեք, կա որևէ առաջընթաց կամ որևէ ռեալ հաջողություն։ Տնտեսական կյանքը վերցեք, չկա նույնիսկ հեռանկարի զգացողություն։ Քաղաքական կյանքում հանրաքվեն, իշխանություն վերադարձավ իր հին մեթոդներին, բռնություններ, լցոնումներ, այս ամենը ոչ մենք կարող ենք համարել առաջընթաց։
Ժառանգություն կուսակցությունում ճիքեր են գործադրում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարմամբ ավարտվող տարում բարեփոխում գտնելու համար։
Մի լավ բան, իսկապես կցանկանայի, որ ինչ-որ տենց ակնառու բան գտնեի, ասեի, որ այս մի բանը լավ են կատարել, բայց ցավոք սրտի չեմ կարող։ Նույնիսկ եթե լավ բան չանեին, ուղղակի վատ բան չանեին, էլի իկերպ կարելի էր տանել։
Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հիշեցնում է Պերմյակովի գործը, որպես ապացույց, որ Հայաստանն ինքնիշխան չէ, կոռուպցիայի մեջ թաղված տնտեսությունն ու կեղծված հանրաքվեն էլ վրադիր։
Խայտարակ իրավիճակ, ունենք իշխանություն, որ անընդհատ սուտ է խոսում, բառից բուն իմաստով, անընդհատ ինչ-որ խոստումներ է տալիս, բայց ակնհայտ է ամբողջ աշխարհին, որ արդեն համակարգային կոռուպցիա կա Հայաստանում և ընտրական գործընթացները այդ համակարգային կոռուպցիայի մի մասն են։ 2008 թվականից, երբ նախագահ է դարձել Սերժ Սարգսյանը, թեկուզ կեղծված ընտրություններով, թեկուզ դեֆակտո, ինքը հնարավորություն ուներ քայլեր կատարել, որը ցույց կտար այդ քաղաքական կամքի առկայությունը։
Ժառանգության և Հայազգային կոնգրեսի ոչ վաղեմի դաշնակից բարգավաճ Հայաստանը, որ դեռ տարեսկզբին իշխանապողության ծրագիր ուներ ու հանրապետականին անխնակ քննադատում էր բոլոր ոլորտներում, տարեվերջան գնահատականներում արդեն գոհունակություն է հնչեցնում։
Կարելի է ինքնանպատակ ասել, գիտեք ինչ կա, երկրում ամեն ինչ վատ է, մեղավոր են այս մարդիկ։ Մենք հավատացած էին, որ պատճառները հիմնականում համակարգային մեր կառավարման մոդելի, համակարգային պրոբլեմների մեջ են, որը որ պետք է փոխել, և առաջի քայլը արվեց, դասամանության փոփոխություններն են։
Թեև կառավարությունը չապահովեց խոստացած տնտեսական աճը, բարգավաճ Հայաստանի խոսնակ Վահան Բաբայանն այդուհանդերձ ճիշտ ապում քննադատել Հովիկ Աբրահամյանին։
Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է արտաքին մարտահրավերների ներքո, ես վստահ եմ, որ կառավարությունը կարողացավ անել ուղիղ այնքան, ինչքան որ հնարավոր էր, և կարող է եւ մի բան էլ ավել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեից արդեն 19 օր է անցել, նոր սահմանադրության 5 գլուխներն արդեն իսկ ուժի մեջ են մտել, սակայն շարունակում են նորանոր տեղեկությունների հայտ գալ հանրաքվեի օրը տեղի ունեցած կեղծիքների ու ընտրախախտումների մասին։ Փաստագրված այս խախտումների տարափն այնքան մեծ է, որ իրավապահները պարզապես չեն կարող չհետաքննել դրանք այս առումով, բացառություն չէ նաև Շիրակի մարզն, այստեղ արձանագրված խախտումները հիմնականում երկուսն են՝ քվեարկություն ուրիշի կամ բացակայող անձի փոխ Հարեն Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Գազմանյանը։
Սահմանադրական հանրաքվեի օրը Գյումրիում խախտումների մասին մոտ 2 տասնյակ ահազանգերից հետո 7 փաստ է արդիվ քրեական գործ է հարուցվել ուրիշի փոխարեն, ինչպես նաև հանրապետությունից բացակա անձանց փոխարեն քվեարկելու հատկանիշով, Ազատությանը հայտնեց Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանը։ Նազելի Բաղդասարյանը բողոքողներից մեկն էր, դեկտեմբերի 6-ին գնացել է ընտրատեղամաս ու տեղում պարզել, որ Իրանն ազգանվան դիմաց ինչ որ մեկն արդեն ստորագրել ու քվեարկել էր։
Իմ տեղս է գնել ստորագրած է, ընդրած է։
Երևի պատահում է, սխալ մի բան, ես չեմ կնա, ասեմ թե ինչ գտնենք։
Պարզվեց, որ ցուցադրում իմ անվան դիմաց ստորագրված է, կա նաև հանձնաժողովի անդամի կնիքը, ու նշագրում կա, որ կոնկրետ քվեարկությունը եղել է նույնականացման քարտով։ Մոտ կես ժամից 45 րոպե սպասեցինք, հանձնաժողովի նախագահը շատ խոճապի մեջ էր, հանձնաժողովի անդամների հետ փորձում էին պարզաբանել, որ հոգնած են, ինչ-որ իմացություն է եղել, ես ասի լավ, պարզաբանում տվեք ինձ զանգեք ընտրատարածքային կենտրոնական հանձնաժողով, ես ուզում եմ ընդամենը վերականգնել իմ ընտրական իրավունքը։ Նաև արձանագրեք այն փաստը, որ եղել է կոնկրետ խախտում, այդ արձանագրությունը հետո ինչ հիմք ստանա, ձեր խնդիրն է արդեն։ Դիմում եմ գրել հանձնաժողովի նախագահի անունով, որ կոնկրետ իմ ընտրական իրավունքը խախտված է, կազմեք համապատասխան արձանագրություն, որքանով ամեն ինչով եզրափակվեցի, ես չկարողացա ընտրել։
Այլ անձի փոխարեն քվեարկելու այս փաստով հարուսվել է քրեական գործ։ Նազելի Բաղդասարյանին ծանոցում են ուղարկել, վերջինս վկայություն է տվել տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Մեկ այլ գործ էլ հարուսվել է հանրապետությունից բացակա անձի փոխարեն քվեարկելու փաստով։ Հայկ Հարությունյանը քվեարկության օրը նկատել է, որ հանրապետությունից արդեն 6 ամիս բացակա հորեղբոր անվան դիմաց ստորագրված է։ Մեկ անգամ ևս հավաստիանալու համար, որ ճիշտ է նկատել, նաև հորաքրոջ հետ է գնացել տեղամաս ու համոզվել, որ Հայաստանից բացակա հորեղբայր ըստեղության մասնակցել է քվեարկությանը։
Հորաքրոջս հետ գնացինք, համոզվանք, որ այո, հորեղբոր տեղը քվեարկած է, խնդրեցինք, որ արձանագրեն, այնտեղ արձանագրեցին, մենք թողեցինք դուրս եկանք արդեն։ Մի պա չէին ուզում, ոչ մի բան անեին, ասում էին, ոչինչ կարող է, մարդ է վրիպում է, սխալվել է, վերևի հարևանը կարող է, վարնի տեղն է փոխանցել, բայց ամեն դեպքում մենք պնդեցինք, որ արձանագրեն, հետագայում թող պարզեն, եթե վրիպում է, վրիպում է, եթե ինչ-որ հանցանքի կադարվի, հանցանքը պարզեն։
Հայկը լինելով մասնագիտությամբ իրավաբան, հարց է տալիս, եթե հորեղբայրը Հայաստանում լիներ, կզրկվեր քվեարկելու իրավունքից, ինչպես է լուծվելու հավելյալ քվեարկված քվեաթերթիկի հարցը։
Հիմա նույնիսկ մտածում եմ արձանագրելու դեպքում, լավ, հորեղբորս լրացուցի ցուցակում ընդգրկեին, քվեաթերթիկ տային, ընդրեին, իսկ իր տեղը քվեարկած է, այդ քվեաթերթիկի հարցը ո՞նց են լուծել, եթե արդեն դա գտնվում է արգվում։ Ոչ գիտես այոներից է, ոչ գիտես ոչերից է, որ ասես մի հատ այոհան կամ մի հատ ոչան։ Որ մեկ քվեաթերթիկն է, որ այսինքն այդ հարցին փաստացի լուծում չես կարող տալ։ Արդեն քվեաթերթիկը տուպում է եւ չգիտես մարդը այո է ասել թե ոչ է ասել, որ միջից անես, ասես լավ մի այո պակասեցնենք կամ մի ոչ պակասեցնենք։
Այս պահին հարուստված քրեական գործերով ընդանում է քննություն, թե դրանց ավարտից հետո քանիսը կհասնի դատարան, պարզ կդառնա նախաքննության ավարտից հետո։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շիրակի մարզին սահմանակից լոր ու ղեկավարն էլ այսօր անդրադարձել է դեկտեմբերի 6-ին արձանագրված խախտումներին։ Արթուր Նալբանդյան, ինչպես և ՀՀԿ մյուս ղեկավար անդամները, պնդում է, թե իր մարզում խախտումները լուրջ բնույթ չեն կրել և վերջնական արդյունքների վրա չեն ազդել։ Այդ դեպքում ինչպես է ստացվում, որ ասենք մարզկենտրոն Վանաձորում ոչը հաղթել է մոտ 10,000 քվեի տարբերությամբ, իսկ քաղաքին անմիջականորեն սահմանակից գյուղերում սահմանադրության հակառակորդներն ըստ պաշտոնական տվյալների առավելագույնը 30% են ստացել։ Այս հարցի պատասխանը Լոռու մարզպետը Չունի Արթուր Նալբանդյանի ամփոփիչ ասուլիսին ներկա եղել Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորում ԱՅՈ-ի պարտությունը Լոռու հանրապետական մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը պայմանավորում է սոցիալական վատ վիճակով։ Շաբաթներ առաջ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները Լոռու մարզի կտրվածքով հավանության արժանացան, բայց մարզկենտրոնում հաղթել էր ոչը։ Լրագրողների հարցին, արդյոք մյուս համայնքներում սոցիալական վիճակը ավելի լավ է, քան Վանաձորում, մարզպետը պատասխանեց.
Չմոռանանք, որ Վանաձորը մարզկենտրոն է, չմոռանանք, որ Վանաձորը 80,000-ից ավել փաստացի բնակչություն ունի, և համայնքի ինչքան մեծ, այդքան պրոբլեմները ավելի շատ ունեց։
Ինչ վերաբերում է ընդդիմության ֆնդումներին, թե քվեարկության արդյունքները կեղծվել են եւ բազմաթիվ խախտումներ են եղել, Նալբանդյանը նկատեց Լոռու մարզում նման մեկ դեպք է արձանագրվել եւ դրանով զբաղվում են իրավապահ մարմինները։
Արձանագրված մենք լուրջ դեպքեր ունենք, ընդհանրապես մի դեպքի մասին են խոսք գնում եւ այսօր համապատասխան կառույցները զբաղվում են, բայց չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ լուրջ հետևանք կարող է ունենալ ընտրությունների արդյունքի վրա։
Անցած տարվա ավարտին մարզպետը պնդել էր, որ իրենց ուշադրության կենտրոնում է լինելու սոցիալական վիճակի բարելավումը, հատկապես նոր աշխատատեղերի ստեղծումը։ Մեկ տարի անց, սակայն, պաշտոնական վիճակագրությունը փաստեց, որ գործազուրկների թիվը մարզում կրճատվելու փոխարեն ավելացել է։ Մյուս կողմից, ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տարիներին մարզում շարունակաբար բնակչության թիվը նվազում է, աղքատության մակարդակն աճում։ Ընդ որում, մարզպետի ակնկալիքները հուսադրող չէին, կարծում է, գալիք տարում սոցիալական վիճակը էլ ավելի կսրվի արդյունաբերական հիմնարկներում սպասվող կրճատումների պատճառով։
Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ Սագամարի արդեն լուրջ խնդրի առաջ է կանգնել եւ շուրջ աշխատողների 90%-ը արդեն իսկ ազատվել են աշխատանքից։ Չի բացառում, որ թե ուտում եւս միջև 100-150 հոգի կրճատում կատարեն։ Նույնը կատարվում է նաեւ Ալավերդի քաղաքում։ Ալավերդում նույնիսկ Ալավերդու գործարանը փակման եզրին կանգնած էր եւ մի քանի անգամ քննարկումներ իրականացնելուց հետո գործարանի տնօրինությունը եկավ այն համոզման, որ այնուամենայնիվ գործարանը կաշխատի, ուղղակի կրճատումները անխուսափելի են։
Տարեվերջան ասուլիսում Նալբանդյանը պնդեց, թե 2016-ին սոցիալական վիճակի բարելավման համար փորձելու են աշխատել փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման ուղղությամբ։ Չնայած 2015-ին այս ուղղությամբ կատարված աշխատանքները մարզպետին չեն գոհացնում։
Հազար ու մի կարգի դասընթացներ են նույնիսկ երիտասարդների համար փորձում անցկացնել, որպեսզի իրենք սկսնակ որպես բիզնեսմեններ կարողանան իրենց գործունեության գոնե սկիզբը տեսնել, բայց ցավոք սրտի կարելի ասել, որ զորով են հրավիրում, որ գան այդ մարդիկ այդ դասընթացները անցնել։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եվ քանի դեռ իրավապահները հետաքննում են դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի ընթացքում թույլ տրված խախտումները, հանրապետական կուսակցության ղեկավարները շարունակում են պնդել թույլ տրված իրենց բնորոշման աննշան խախտումները, որևէ կերպ չեն ազդել հանրաքվեի վերջնական արդյունքների վրա։ Ընդհանրապես տպավորություն է ստեղծվում, որ հանրապետականն անում է ամեն ինչ այս օրերին հանրային գիտակցության մեջ հանրաքվեի էջը փակելու և օրակարգում նոր խնդիրներ, ասենք ընտրական նորացված օրենսգրքի թեման շրջանառության մեջ դնելու համար։ Համենայն դեպս դա էր բխում Էդուարդ Շարմազանովի 3 հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի հերթական նիստից հետո հնչեցրած հայտարարություններից։ Հովանես Մոսիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
5 ընտրատեղամասերում խախտումների հարցով գլխավոր դատախազությունում հարուցված քրեական գործը իշխող հանրապետականների կարծիքով չի նշանակում, թե սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները համատարած կեղծվել են։ Գլխավոր դատախազություն փաստաթղթեր էր ներկայացրել Հայազգային կոնգրեսը, որի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, թե համակարգված ընտրակեղծարարություն է եղել։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ոչ միայն հերքում է դա, այլև խորհուրդ տալիս Հայազգային կոնգրեսի ասացներին լուրջ չվերաբերվել։
Իհարկե ես էլ ասել եմ, ընդրակերտիկներ եղել են, խնդիրներ եղել են, եւ դրա համար մենք գնում ենք ընդրական նոր օրենսգրքի փոփոխության, նոր օրենսգրք պետք է ընդունվի մինչեւ հունիսի 1-ը, եւ այնտեղ կտեսնենք, որ մենք պատրաստ ենք բոլոր քաղաքական ուժերի հետ քննարկել եւ հնարավորինս այն մեխանիզմները, որոնք հնարավորություն են տալիս կրկնակվիարկության, ես չգիտեմ տարբեր ոչ իրավական գործողությունների, դրանք սահմանափակենք եւ դրանց խախտումների հնարավորությունը գործնականում հասցնենք զրոյի կամ մոտեցնենք զրոյի։
Շարմազանովի պնդմամբ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքների հարցում կասկած չկա, նա շեշտեց, որ ընտրություններին մասնակցել է 1,300,000-ից ավելի ընտրող եւ 5 ընտրատեղամասերի արդյունքը վերջնականի վրա չի կարող ազդել։ Մեր հարցին, թե ինչ են հանրապետականները պատրաստվում փոխել ընտրական օրենսգրքում, որ խախտումները հասցվեն զրոյի, Շարմազանովը պատասխանեց՝ մասին խոսելու համար երկար ժամանակ է պետք։
Ես մի րոպեով չեմ կարա ձեզ ասեմ, մեխանիզմը շատ լայն է, մեխանիզմը կարծում եմ բոլորիդ կբավարարի, միջազգային փոստել է հաշվի առնված, և այնպես չի, որ հանրապետականը արդեն որոշել է, հանրապետականը պատրաստ է լսի բոլոր քաղաքական ուժերին, և քաղաքական ուժերի հետ քննարկման արդյունքում, միջազգային փորձագետների հետ քննարկման արդյունքում, ես կարծում եմ, մենք մինչև հունիսի 1 կունենանք ավելի ժողովրդավարական, ավելի նորմալ ընտրական օրենսգիր։
Հանրապետական կուսակցության 3-ուշ 3-օյան ավարտված գործադիր Մարմնի նիստից հետո Շարմազանովը ամփոփելով տարին, որպես ձեռքբերում նշեց հենց սահմանադրության փոփոխությունը։ Հանրապետականները տարվա ձեռքբերում են համարում նաև ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումները, Եվրասիական միությանը դե յուրե անդամագրվելը, Եվրոպական միության հետ նոր բանակցությունների սկիզբը։ Իշխող կուսակցության խոսնակը կարևորեց նաև քաղաքական բազմակարծությունն ու մամուլի ազատությունը։
Միգուցե դուք ինձ հարց ընչեցնեք, դա այդ ինչ ձեռքբերում է, բայց սա շատ կարևոր է, որ այլևս մեզ համար սա դարձել է սովորական, բայց եթե հետ նայենք հայաստանյան հանրության պատվերը, պահանջները 5-10 տարի առաջ, ապա այնտեղ իր կարևորագույն դերակատարումն էր այն փաստը, որ էլ չեմ ասում 10-20 տարի առաջ, երբ որ լիացամիջոցներ էին փակվում, այդում ազատություն ռադիոկայանը։
Տարվա կորուստների թվում նա նշեց սահմանին զոհված զինվորներին և քաղաքացիներին, հանրապետականի խոսնակը նաև կուսակցության անունից ներողություն խնդրեց։
Ներողություն խնդրել, եթե ինչ-որ մի բան սխալ եմ արել, սխալ ենք արել, թերի ենք եղել, եթե որևէ մեկին նեղացրել ենք։
Հանրապետականի այս տարվա վերջին նիստից հետո Շարմազանովը ցանկացավ, որ 2016-ը միասնականության տարի լինի, քանի որ իր համոզմամբ հայերը Աստծո ընտրյալ ժողովուրդ են։ Հաջորդ տարվա թիվ 1 խնդիրը անվտանգությունն է, ամփոփեց նա։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Կառավարության Երևան իստի ընթացքում հայտնի դարձավ, որ երկրի ամենաբարեկեցիկ պետական գերատեսչություններից մեկը, Կենտրոնական բանկն, ավելի քան 10 տարի շարունակ ֆինանսական լուրջ վնասներ է կրել։ Դրանց ընդհանուր ծավալը կազմում է մոտ 80 միլիարդ դրամ, որն ի դեպ փոխհատուցելու են հայ հարկատուններն։ Այս լուրը կրկնակի զարմանքի առաջացնում այն պարզ պատճառով, որ տարիներ շարունակ Կենտրոնական բանկը համարվել է ֆինանսապես ամենա լավ վիճակում գտնվող պետական կառույցներից մեկն, այստեղ ամենաբարձր աշխատավարձներն են, գործում է պարգևատրումների բավական ճկուն պրակտիկա, կառույցը մասնաճյուղ ունի Դիլիջանում, որտեղ իր աշխատակիցների համար նույնիսկ բնակելի շենք է կառուցում։ Այսօր հապարզվում է, որ այս ամենն ուղեկցվել է Կենտրոնական բանկի լուրջ ֆինանսական կորուստներով։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կենտրոնական բանկը նախորդ տարիներին ավելի քան 106 միլիարդ դրամ վնաս է կուտակել, որը ըստ օրենքի պետք է փոխհատուցի կառավարությունը։ Փորձագետները փաստում են, բանկի գործնեության հետևանքով հարկատունների ուսերին է ծանրացել հսկայական մի նոր պարտք։ Կենտրոնական դրամատան վնասների մասին հայտնի դարձավ կառավարության Երևան իստին։ Ֆինանսների առաջին փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը նախ գործադիրին հիշեցրեց օրենքի պահանջը. եթե բանկը տարին փակել է օգուտով, այն փոխանցվում է պետբյուջե, իսկ վնասով աշխատելու պարագայում կառավարությունը պետք է փոխհատուցի։ Պաշտոնապես 2014-ին բանկը ստացել է ավելի քան 31 միլիարդ դրամ շահույթ, որի 80%-ը, գրեթե 25 միլիարդը, կառավարությունը ուղղելու է Կենտրոնական բանկի կուտակած վնասների մարմանը։ Արդյունքում ստացվում է Արթուր Ջավազյանի գլխավորած կառույցի վնասը այլևս կազմում է շուրջ 81 միլիարդ դրամ։ Ֆինանսների փոխնախարարը առաջարկեց այդ 81 միլիարդի համար մուրհակ տրամադրել, ըստ որի կառավարությունը պարտավորվում է մարել մնացած վնասը։ Գործադիրի հավանություն տվեց առաջարկին, սակայն հստակ չէր, արդյոք վարչապետը գոհ է, որովհետև, ինչպես ասաց Սաֆարյանը, եթե չլինեին կենտրոնական դրամատան կուտակած վնասները, այդ 25 միլիարդ դրամը կառավարությունը կարող էր բերել պետբյուջե։
Եթե չլինեին այդ սպանջ ուրեմն մուրակները մենք դրա 80%-ը կարող ենք վերել բյուջե որպես եկամուտ, սակայն քանի որ կա պարտավորություն կառավարության 106 միլիարդ դրամի չափով, ուրեմն այդ մուրակների գումարը կամ պարտավորության գումարը անպատասխան չափով պակասեցվում է։
Կառավարության նիստից հետո լրագրողները հետաքրքրվեցին, ինչի հաշվին են առաջացել կենտրոնական բանկի այդ մեծ պարտքերը եւ ինչպես են դրանք մարվելու։
Կենտրոնական բանկի այսպիսի մեծ պարտքերը դրանք կուտակվել տարիների ընթացքում են կուտակվել 2000-ական թվականների սկզբներից, այսինքն յուրաքանչյուր տարի իր առանձին մասնագիտական պատճառներն ա եղել։ Ես չեմ կարծում, որ 2-3 րոպեվա մեջ ձեզ բավարարող պատասխան կարող եք տալ։
Փոխնախարար այդպես էլ չհստակեցրեց, եթե մուրհակ տալով կառավարությունը պարտավորվում է մարել կենտրոնական բանկի պարտքերը, ինչ ժամկետում է դա անելու եւ ինչի հաշվին։
Կառավարությունը տալիս է մուրհակ, այսինքն դա պարտավորություն է կառավարության, այդ պարտքը փակել։
Խնդրում եմ, առաջին պատճառը նշեք պարտքերի առաջացման կենտրոնական բանկի ամենախոշոր հոդվածը, այսպես ասած։
Պարտքերի առաջացման։ Պարտքը ո՞ր թվականին։
Որևէ թվականին։
Դե ես հիմա պատրաստ չեմ, դա
վերջին
լավ կլինի, լավ կլինի դուք դա կենտրոնական բանկի հետ այդ, այսինքն թվականներից ելնելով եւ այլն եւ այլն։
Ազատությունը 3 հարցում է ուղարկել կենտրոնական բանկ, խնդրելով ներկայացնել տասնյակ միլիարդների հասնող պարտքի պատճառը, սակայն պատասխան դեռ չենք ստացել։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով կենտրոնական բանկի կուտակած վնասը ըստ էության պետության ներքին պարտքն է, որը ևս պետք է մարեն Հայաստանի քաղաքացիները։
Ես 2001 թվականից այնքանով իշխանով, որ կենտրոնական բանկը իր ինտերնետային կայքում ուներ հաշվետվություն, փորձեցի գտնել թվեր եւ ինչ ստացվեց, որ 2001-ին, 2002-ին, 3-ին կենտրոնական բանկ ունեցել է շահույթ, ասենք 8 միլիարդ, 6 միլիարդ, 10 միլիարդ եւ 2004-ից արդեն սկսում է կենտրոնական բանկի վնաս աշխատել։
Խաչատրյանի խոսքով նման վնասներով աշխատող պետական կառույցը նախորդ տարիներին անընդունելի ճոխություններ է իրեն թույլ տվել։
Նախատեսվում է 1.2 միլիարդ Դիլիջանում բնակելի շենք կառուցելու համար։ Եվ երբ խորանում ես ամենից ոնց որ տեշանգլուխը թաղված է այդտեղ, ինչպես ասում են։ Այսինքն Դիլիջանի կենտրոնական բանկի մասնաշենքի կառուցումը, որը շատ թանկ կառուց եղավ, շատ թանկարժեք նաև կառուց եղավ, հիմա այդ ուսումնական կենտրոնը կառուցել է 1, դրա սպասարկումը 2, հիմա էլ ավելացել է բնակելի շենք կառուցել այնտեղ աշխատողների համար, այսինքն դեռևս այդ ծախսերը շարունակում են։ Երկրորդ մեծ ծախսը կախված է կենտրոնական բանկի այստեղի նոր մասնաշենքի կառուցումից։ Երրորդ խնդիրը, որը լինի նույնպես կարծում եմ ազդեցություն է ունեցել այս ծախսերի վրա եւ որոնք բերել է վնասով աշխատելու կենտրոնական բանկի ծաղկաձորի մասնաշենքի կառուցումն է, որը ըստ էության հանգստյան տան է վերածվել, որտեղ օգտվում են կենտրոնական բանկի կամ բանկային համակարգի աշխատողներին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ արցանց և տպագիր մամուլի հրապարակումների մասին։ Երևանյան համացանցային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում այսօր հայտնվել էր նախագահականի պաշտոնական կայքից 3-3-ան հեռացված այն լուսանկարը, որում պատկերված են Սերժ և Ռիտա Սարգսյանները մի քանի տասնյակ տխուր երեխաներով շրջապատված։ Նշեմ, որ լուսանկարն արվել էր 3/26-ում հատուկ երեխաների համար կազմակերպված ամանորյա հանդեսի ժամանակ։ Անդրադառնալով այս լուսանկարին և պրեզիդենտ ԵՄ կայքից դրա հետագա հեռացմանը, Սիվիլնետի մեկնաբանն այսօր գրում էր. Այդպես լուսանկարվում են սեփական տան ավերակների մոտ, այդպես լուսանկարվում են, երբ սարսափի սպասում ունեն, այդպես լուսանկարվում են, երբ արդեն խապվել են, երբ մի խոսքով դա լուսանկար չէ, այլ Սերժ Սարգսյանի երկու նախընտրական ծրագրերի հաշվետվությունը, գրում էր Սիվիլնետի մեկնաբանը, թե ինչ են գրում Երևանյան տպագիր մամուլի ներկայացուցիչները, կպատմի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ հերթը զրուցել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հետ։ Բեռնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը ձեր կարծիքով ինչ որ կերպ նպաստեց առաջընթացին խաղաբանակցությունների գործընթացում, եթե ընդհանրապես կարելի է խոսել որևէ առաջընթացի մասին։ Այս հարցին Ուորլիքը պատասխանում է. Երբ նախագահները հանդիպում են, դա ցույց է տալիս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովրդներին, որ կողմերը պատրաստ են գտնել հակամարտության խաղաղլուծում։ Թեպետ Բեռնում կողմերը չմոտեցան համաձայնության կայացման, սակայն նախագահներն անդրադարձան կարգավորման վերաբերյալ առաջարկներին եւ մտահոգություն հայտնեցին վերջին շրջանի լարվածության եւ հատկապես քաղաքացիական զոհերի վերաբերյալ։ Նախագահներն ընդունեցին, որ միմյանց հետ խոսելը կարևոր է, եւ հենց այդ պատճառով էլ համանախագահները հույս ունեն, որ եկող տարում կկարողանանք նրանց միջև նոր հանդիպում կազմակերպել։ Դիտարկմանը, թե հակառակ Մինսկի խմբի հայտարարությունը եւ նախագահների հայտնած մտահոգությունը ակնհայտ է դարձել մի օրինաչափություն, որ իրավիճակը սահմանին սրվում է հատկապես բարձր մակարդակով հանդիպումների նախորդին, իսկ հանդիպումից հետո ադրբեջանական ուժերը նոր հարձակումների անցան եւ կրկին տանկ կիրառեցին շփման գծում, ամերիկացի միջնորդը պատասխանում է։ Ցավալի է, եթե կողմերն օգտագործում են լարվածությունը որպես լծակ նախագահների հանդիպման նախաշեմին։ Նույնքան ցավալի է, որ բռնությունները շարունակվում են նախագահների հանդիպումից հետո։ Բեռնում երկու նախագահներն էլ մտահոգություն հայտնեցին լարվածության աճի վերաբերյալ եւ վերահաստատեցին իրենց հանձնարարությունը խնդրի խաղաղ կարգավորման շուրջ։ Հրամայական է, որ կողմերը զերծ մնան բռնություններից, որպեսզի քաղաքացիական ու զինվորական անձանց կյանքերը պաշտպանված լինեն։ Բարելավի նախագահների միջև բանակցությունների մթնոլորտը եւ դրանք շարունակվեն հաջորդ տարում։ Ժողովուրդ հերթն անդրադառնում է Միացյալ Նահանգների հնարավոր պատժամիջոցներին Ադրբեջանի բուրն հակազդեցությանը։ Թերթը գրում է. Ադրբեջանում պարզվում է վերջնականապես կորցրել են իրականության զգացողությունը եւ որոշել են ոչ ավել ոչ պակաս ժողովրդավարության դասեր տալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Ընդ որում ազերի օրենսդիրների հումորի զգացումը ծայրաստիճան օրիգինալ է, ընդհուպ մինչև ԱՄՆ-ում խոսքի ազատության սահմանափակումների եւ ընտրությունները կեղծելու մասին մեղադրանքներ հնչեցնելու աստիճան։ Թե մինչեւ որ կշարունակվի ադրբեջանական այս անհաջող կլոունադան եւ արդյոք օրինագիծը կընդունվի Մեջլիսի կողմից, պարզ կդառնա առաջիկայում, սակայն ինքնիմաստը, որ Ադրբեջանը որոշել է շանտաժի լեզվով խոսել ԱՄՆ-ի հետ, դժվար թե անտեսվի Սպիտակ տան կողմից։ Իհարկե, այստեղ կարևոր է հասկանալ, թե ինչի վրա է Ադրբեջանն այսօր հույս դնում։ Ըստ էության, բացարձակ եւ լկտի մարտահրավեր նետելով Վաշինգտոնին, արդյոք այս հարցում Բաքվի դիրքորոշումը կիսում են Անկարայում, թե այս դեպքում Ադրբեջանն արդեն իսկ իրեն նախապատրաստել է ինքնամոռաց կերպով Ռուսաստանի գիրկը նետվելուն, գրում է Ժողովուրդ հերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Նախորդին Սերժ Սարգսյանը փորձել է ամփոփել անցնող տնտեսական տարին եւ նույնիսկ մի քանի թվեր է հրապարակել, որոնց եթե հավատալու լինենք, ստացվում է, որ 2015-ին Հայաստանի ժողովուրդը շատ ավելի լավ է ապրել, քան նախորդ տարի։ Նա օրինակ ազդարել է, որ անցնող տարում գնաճը եղել է 4.1%, իսկ միջին աշխատավարձը բարձրացել է 8.5%-ով։ Ցանկացած մեկն իհարկե կարող է դուրս գալ փողոց եւ ժամերով փնտրել գոնե մի հոգու, ով այս տարի ավելի լավ է ապրել, քան անցած տարի, ու հաստատ այդպիսի մարդ չի գտնի, բայց դա կապ չունի։ Սերժ Սարգսյանի համար կարևորն այն է, որ փաստաթ խտերով մարդիկ սկսել են ավելի լավ ապրել, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի ֆինանսների նախարարության պետեկամուտների կոմիտեն վերջնականապես կորցրել է իրականության զգացողությունը։ Բազմաթիվ են օրինակները, թե ինչպես է ՊԵԿ-ը ապօրինի գործողություններով խաթարում տնտեսվարողների գործունեությունը։ ՊԵԿ-ն արդեն թևակոխում է լիակատար բեսպրեդելի սահմանագիծը, գրում է Հայկական ժամանակն ու հարց են չեցնում. Ընդհանրապես, ո՞րն է հարկայինի գոյության իմաստը։ Հարկ վճարողների համար անտանելի պայմաններ ստեղծելը, նրանցից փոշեկուլի պես վերջին կոպեկները քաշելը ու դրանցով դիլիջանում ժամանցի 7 հաստխանի հսկայական օբյեկտ կառուցելը, կողմնորոշվենք, բիզնեսն ու հարկայինը անհամատեղելի են, կամ մեկը պետք է գոյություն ունենա, կամ մյուսը։ Իրադարձությունների ընթացքը ցույց է տալիս, որ բիզնեսն այսպիսի մոլագար հարկայինի հետ մենամարտում տանուլ է տալու, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ տարածաշրջանային զարգացումների մասին։ Այսօր կեսօրին Բաքվում Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովն ամփոփել է անցնող տարին։ Ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով որևէ հույս չկա, որ շփման գծում իրադրությունը կհանդարտվի առանց Երևանի զիջումների։ Մամեդյարովը նաև կասկածի տակ է դրել հրադադարի փաստը, նշելով. Պատերազմը շարունակվում է արդեն 20 տարի։ Ուշագրավ է, որ այն նույն ժամերին, երբ ադրբեջանցի Պաշտոնյան այս հայտարություններն էր հնչեցնում, հայտնի դարձավ, որ շփման գծում հայկական կողմը հերթական զոհն է տվել, դիպուկահարի Կրակոցից զոհվել է 1997 թվականին ծնված շարքային Կարեն Ակուլյանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Քանի դեռ Հայաստանի զինված ուժերը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում են, չեն լրի զենքերը, չի լինի հետևողական խաղաղության ապահովում։ Այս մասին բառացիորեն հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն այսօր տեղական հեռատվամիջոցներին տված հարցազրույցում։ Խոսելով շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին, Մամեդյարովը նշել է, որ 94 թվականին ուժի մեջ մտած հրադադարից հետո Կրակոցները եւ Զոհերն ավարտ չեն ունեցել։ Պատերազմն արդեն 20 տարի է շարունակվում է շփման գծում եւ եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Իրավիճակը նման է առաջին եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմներին, զինվորները շարունակում են կանգնած մնալ, խրամատ փորել, զենք ուղել իրար դեմ, ասել է Մամեդիարովը։ Հայկական զինված ուժերի դուրսբերումը ադրբեջանական օկուպացված տարածքներից ըստ ադրբեջանցի պաշտոնյայի կարող էր վերացնել լարվածությունը, բարենպաստ հող ստեղծել հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար։ Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարը կոչ է արել ակտիվացնել աշխատանքը բանակցությունների սեղանին գտնվող առաջարկների վրա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում ստատուս քվոյի փոփոխության համար։ Հայաստանն ավելի քան 20 տարի չի օգտվել այդ հնարավորությունից, ասել է Մամեդիարովը եւ վստահեցրել, թե ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահներն ու արտգործնախարարները բազմիցս հայտարարել են ստատուս քվոյի անթույլատրելիության մասին եւ որ այն պետք է փոխվի։ Արտգործնախարար Մամեդիարովն իր խոսքում որևէ կերպ չի անդրադարձել վերջին ամիսներին քննարկվող սահմանային միջադեպերի հետաքննությունների մեխանիզմի ստեղծման հարցին, որը նաև Բեռնում կայացած Սարգսյան Ալիև հանդիպման օրակարգային հարցերից մեկն էր։ Մամեդիարովը, սակայն, խոսելով այդ հանդիպման մասին, ասել է, թե այն նշանակալից իրադարձություն էր, առանց այլ մանրամասներ հայտնելու։ Ադրբեջանի արտաքին դիվանագիտության ղեկավարը խոսել է նաև Կրեմլի գլխավորած դաշինքին Բաքվի հնարավոր անդամակցությունից, թեև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից Բաքուն անդամակցության առաջարկ չի ստացել, իր օրակարգում նման հարց չունի, բայց միևնույն ժամանակ չի բացառում հնարավոր անդամակցությունը եւ ունի արդեն պատրաստի պայմաններ։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում, պատասխանելով ռուսական ռադիոմիջոցների այդ մասին հարցին, ես օգտագործել եմ Never Say Never, երբեք մի ասա, երբեք արտահայտությունը եւ բացատրել եմ, թե ինչ է նշանակում դա, ասել է Մամեդիարովը եւ հստակեցրել. Ես նշեցի, թե ինչպես Ադրբեջանը կարող է մասնակցել այդպիսի կառույցի գործունեությանը, որը նախատեսում է Հայաստանի հետ տնտեսական ու ՄԱԿ-սային միություն, որի հետ հայտնի պատճառներով մենք չունենք որևէ կապ։ Նա նկատել է տվել, որ Հայաստանը ներկայիս պայմաններում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ որևէ երկրի հետ միասնական սահման չունի։ Հիմնական եւ օպտիմալ տրանսպորտային ուղիները, որոնք Հայաստանը կապում է միության մյուս երկրների հետ, այդ թվում նաեւ երկաթուղային, անցնում են Ադրբեջանով, հիշեցրել է ադրբեջանցի նախարարը եւ շեշտել։ Դրա համար էլ առաջին հերթին պետք է լուծում տալ ադրբեջանական տարածքների վերադարձման խնդրին։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին այսօր անդրադարձել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարը։ Այդ հարցում առաջընթաց չի արձանագրվել ադրբեջանական իշխանությունների վարած ապակառուցողական քաղաքականության պատճառով, հայտարարել է Ղարաբաղի արտգործնախարարը։
Նույնիսկ մենք կարող ենք այսօր խոսել, որ գործընթացը հետընթաց է ապրում, թե ով է դրա հիմնական մեղավորը, կարծում եմ դրանով որևէ տարակուսանք տարակարծում չկա։ Միանշանակ ստեղծված իրավիճակի հիմնական պատասխանատու Ադրբեջանի վարչակազմն է, իշխանությունները, եւ դա ոչ միայն հայկական կողմերի կարծիքն է։
Նախարար Միրզոյանի համոզմամբ շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների մշակումը թույլ կտար բացահայտելու հրադադարի ռեժիմի իրական խախտողին եւ խուսափել հակամարտության կողմերին ուղված անհասցե կոչերից, ինչը կարող էր զսպել Ադրբեջանին։
Մեր գնահատականով ստեղծում են Ադրբեջանի մոտ մի թյուր պատկերացում, որ նման քաղաքականությունը կարելի է շարունակել, որ նման քաղաքականությունը իր համար չի ունենալու որևէ հետևանքներ, եւ դրա արդյունքում մենք ունենք այն, ինչ ունենք այսօր։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի։ Մի քանի ժամ առաջ Վրաստանի իշխող քաղաքական կոալիցիան վրացական երազանքը հրապարակեց երկրի ապագա թվով 12-րդ վարչապետի թեկնածությունն այդ պաշտոնում։ Իշխող կոալիցիան առաջադրեց երկրի արտաքին գործերի նախարար Գեորգի Կվիրիկաշվիլիի թեկնածությունը։ Ստամենայինի նման ընտրության պատճառը Կվիրիկաշվիլիի սերտ կապերն են իշխող վրացական երազանք դաշինքի հիմնադիր Վրաստանի ամենահարուստ գործարար միլիարդատեր Բիդինայի Վանիշվիլիի հետ։ Նշեմ, որ Կվիրիկաշվիլին ոչ միայն բիզնես, այլև քաղաքական որոշակի փորձ ունի։ Նա 1999-ից 2004 թվականներին եղել է Նորաչեր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ։ Հետագայում արդեն երկար տարիներ նա պատասխանատու պաշտոններ է զբաղեցրել Բիդինա Իվանիշվիլիին պատկանող Քարթու բանկում։ Նրան բնութագրում են որպես վրաց միլիարդատիրոջ ամենամերձավոր և հավատարիմ զինակիցներից մեկին։ Կվիրիկաշվիլի և վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու հարցը վերջնականապես կլուծվի արդեն առաջիկա երկու շաբթի, պատմում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Վրաստանի նոր վարչապետի պաշտոնում, ինչպես եւ ակնկալվում էր, իշխող քաղաքական ուժը վրացական երազանքը առաջադրել է արտաքին գործերի նախարար Գեորգի Կվիրիկաշվիլի թեկնածությունը։ Խորհրդարանական կառավարման անցած Վրաստանում կարևորը խորհրդարանական մեծամասնության կայացրած այս որոշումն է։ Հետո արդեն ըստ ընթացակարգի Վրաստանի նախագահը նոր վարչապետի թեկնածությունը ներկայացնում է խորհրդարան։ Նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին դրա համար 7 օր ժամանակ ունի, բայց նա արդեն այսօր կատարել է այդ քայլը։ Այսօրվա բրիֆինգում նախագահն ասել է, թե վարչապետի թեկնածուին հաստատելու համար այն ուղարկել է խորհրդարան, որպեսզի խոչընդոտներ չառաջանան։ Մարգվելաշվիլին ասել է, թե պաշտպանել է թե վարչապետի հրաժարականը, թե նոր թեկնածությունը։ Հիմա խոսքը խորհրդարանին է, նշել է նա, հույս հայտնելով, որ խորհրդարանը կհաստատի Կվիրիկաշվիլին Վրաստանի նոր վարչապետի պաշտոնում։ Նախագահի կողմից վարչապետի թեկնածությունը խորհրդարան ներկայացնելուց հետո նրա կառավարությունը պետք է ստանա խորհրդարանի հավանությունը։ Խորհրդարանը նոր կառավարության կազմը պլանավորել է քննարկել 2 շաբթի օրը, դեկտեմբերի 28-ին, եւ հաջորդ օրն իսկ դեկտեմբերի 29-ին հաստատել այն։ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին 48 տարեկան է, ավարտել է Թբիլիսի բժշկական ինստիտուտ, այնուհետև պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետը, մագիստրոսի աստիճան է ստացել ԱՄՆ-ի Իլինոյսի համալսարանում։ Այսօր խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնության խմբակցության նիստում նա ասել է, թե կառավարության ղեկավարի պաշտոնը իր համար ահռելի պատասխանատվություն է եւ որ ինքը պատրաստ է Վրաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու դիմաց արդարացնել այդ վստահությունը։ Ինչ վերաբերում է կառավարության կազմին, Կվիրիկաշվիլին ասել է, թե նշանակալից փոփոխություններ չեն լինի, չբացառելով որոշ փոխատեղումներ։ Փորձագետները գտնում են, որ վարչապետի փոփոխությամբ իշխող կոալիցիան նախապատրաստվում է 2016 թվականի ընտրություններին եւ իր ամբողջ անհաջողությունները պարզապես բարձեց կառավարության ղեկավարի գլխին, ազատելով նրան պաշտոնից։ Այս քայլով իշխող ուժը հասարակությանը ցույց է տալիս, որ կուսակցությունում փոփոխություններ կլինեն եւ ընտրություններից հետո խոստումների իրականացմանը կանցնեն նոր թիմով եւ ոգեվորությամբ, գրում է Ռեզոնանս թերթը, նշելով, թե բոլորը համոզված են, որ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հրաժարականի ետևում կանգնած է Բիդինա Իվանիշվիլին։ Քաղաքագետ Գիանոդյան ասում է, որ ընտրություններից 10 ամիս առաջ վրացական երազանքի վարկանիշը շատ ցածր է, հետևաբար իշխող կոալիցիայում հասկացել են, որ անհրաժեշտ է ինչ-որ քայլ կատարել հասարակությանը համոզելու համար, որ շուտով բեկում կլինի, իսկ դրա համար ամենաբնական քայլը վարչապետի փոփոխությունն է, նշում է փորձագետը։ Նույն կարծիքին է եւ քաղաքագետ Նիկա Չիտաձեն, նա չի բացառում, որ Ղարիբաշվիլին քավության նոխազ դարձրեցին, մեղադրելով նրան բոլոր անհաջողությունների եւ չկատարված խոստումների համար։ Ինքը Ղարիբաշվիլին լրագրողներին այսօր ասել է, թե հեռանում է հաղթանակած, հիմա պատրաստվում է պարզապես հանգստանալ, իսկ հետո ցույց կտա ժամանակը, ասել է նա։ Վրացական լրատվամիջոցները գտնում են, որ Ղարիբաշվիլին կհեռանա նաև կուսակցության նախագահի պաշտոնից։ Այս հարցին նա չի պատասխանել, նշում է Գրուզիա օնլայն կայքը։
Վերադառնանք Հայաստան, արդեն գրեթե 10 տարի է, ինչ խոսում են Երևանի ամենակենտրոնում, Աբովյան Բուզանդ եւ Արամի փողոց կողբացի հատվածներում այսպես կոչված հին Երևան նախագիծն իրականացնելու մասին։ Մտահոգացման համաձայն 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին կառուցված եւ այժմ գոյություն չունեցող շուրջ 30 շենքեր պետք է նույնությամբ վերականգնվեն քաղաքի այս հատվածում, վերածվելով առևտրի եւ հանգստի մինոր գոտու։ Նախագիծը տարիներ շարունակ բազմաթիվ խոչընդոտների էր բախվում, նախ եւ առաջ ֆինանսական, երբեի վերջո մեկնարկելու հին Երևանի շինարարությունը փորձել է պարզել Արտակ Համբարձումյանը։
Տարիներ շարունակ խոստացված հին Երևան նախագծի կառուցումը ամբողջ թափով կմեկնարկի 2016-ին։ Ամփոփելով անցնող տարին այսօր հայտարարեց քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը։
Նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները այս պայի վիճակով արված են, ցանկապատում հողային աշխատանքների իրականացում եւ ոչ հուշարձան եւ իրացված տարածքների շենքերի քանդում եւ տարածքի չեռացում։
Ամիսներ առաջ նույն քաղաքաշինության նախարարը հայտարարել էր, որ շինարարական աշխատանքները կմեկնարկեն 2015-ի աշնանը։ Այսօր Սարգսյանը պնդեց, որ նախագծի համար նախատեսված 2.5-ից 3 հեկտար տարածքի կեսից ավելին իրացված է, բնակիչները դուրս են եկել տներից։
Հետո տարի շատ ակտիվ կտեսնեք, որ տարբերություն կլինի, այսինքն ամբողջ ծավալը 5 Երևանի ծրագիրը կսկսվի, նախատեսված է 3-ից 4 տարի, եւ մենք որևիցե հիմք չունենք կասկածելու, որ ծրագիրը չի լինի, քանի որ պայմանագրերը կնքված են եւ գումարներն էլ ըստ հաստատելերի տրամադրվում են։
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 5 Երևանի քանդված պատմամշակութային շենքերը վերականգնել Աբովյան Բուզանդ եւ Արամի փողոց կողբացի հատվածներում։ Ծրագրի իրականացման համար 150 միլիոն դոլար է ներդրել շվեցարահայ գործարար Վարդան Սրմաքեշը։ Ջեմա Մկրչյանի ընտանիքը 50-ական թվականներից բնակվում է Արամի փողոցում, այսօր նա գրեթե հարևաններ չունի, ասում է, որ ինքն էլ ցանկություն ունի տեղափոխվել, սակայն դեռ չգիտի, ինչպես է դա լինելու։
Մեզ ուղարկած նամակները արդեն սեպտեմբերին ա վերջացել, վերջի ժամկետը, որ պետք է քանդեին։ Ոչ սեփականացնում են, ոչ թողնում են սարկես, ոչ էլ իրանք են օգնում որ սարկես, քանի անգամ դիմել ենք, չէ՞, քաղաքապետարան, այլ բան, մեր թաղապետարանը բոլորովին ռեակցիա չեն տալիս։ Չգիտենք, փոխհատուցում ա, թե գումարային տեսքով, թե բնակարանային, դեր ոչ մեկս չգիտենք։
Հին Երևան նախագիծն ի սկզբանե իրականացնում էր Glendale Hills ընկերությունը։ Ջեմա Մկրչյանն ասում է, որ այս ընկերության սխալ գծագրումների պատճառով իր տան մի մասը հայտնվել է ընկերությանը պատկանող տարածքում։
Glendale Hills-ն ա դա առես տարածքը եւ ինքը սեփականաշնորհել ա, լավ ա արել, բայց տեղադրելուց ինչ որ կադաստրային հատվածում տեղադրելու սխալ ա տեղադրել, որի մի մասը անկել ա իմ տան վրա։ Հիմա իմ տունը ուզում սեփականաշնորհեմ, արդեն 1 մետր ու կես պակաս ա լինում իմ բնակարանը։
Շուրջ 3 ամիս առաջ կառավարությունը որոշեց D&H Group ընկերությանը պետ բյուջեից տրամադրել 10 միլիոն դոլարին համարժեք դրամի վարկ բնակիչներին փոխհատուցում տալու համար։ Տարիներ շարունակ Արամի փողոցի վրա բնակվող Ջեմա Մկրչյանն ասում է, որ կողմ է նախագծին, սակայն նախ պետք է իրենց խնդիրները լուծվեն։
Թող հավաքեն։ Ես դեմ չեմ, թող բնակիչներին բավարարեն, որտեղ սա պայմաններ չի, որ մենք ապրում ենք։ Եթե մենք այստեղ չապրենք, ասենք այս որտեղ ենք մենք։ Ուրեմն մի հատ ինչ որ, այն որ ասում են ռմբակոծված Սիրիայի տարածք, Իրաքի տարածք, չէ, այդ կարգի։
Ճարտարապետ Մերուժան Մինասյան ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ եթե անգամ իրականացվի Հին Երևան նախագիծը, ապա դա պատմական արժեք չի ունենալու։ Գուցե միայն զբոսաշրջիկներին հետաքրքիր լինի։
Հուշարձանը ծնվում է իր տեղում։ Հուշարձանը արժեք է իր տեղում։ Հուշարձանը արժեք է, երբ ինքը ամբողջական է, երբ ինքը իր տեղում է, երբ իր բնակիչը կոպիտ ասած, արիներ ապրել է, պապիկը, հերը, հետո ինքը, բան, այսինքն ամենը արժեքներ են հուշարձան։ Այսինքն հուշարձան միակ քարը չի, միայն այդ թեկուս շենքը չի, հուշարձան միատ ամբողջությունը ամեն ինչով։
Ճարտարապետի պնդմամբ պատմական հուշարձանները անհրաժեշտ կերպով չեն քանդվել, որ այսօր հնարավոր լինի դրանք նույնությամբ վերականգնել։
Այդ քարը պարզ դեզ ասեմ, հիմնականում քանդվել են, լցրել են մեծ գրուզավիկ մեքենաներ եւ սամասվան են արել, եւ այդ ընթացքում անձրևի ձյունի տակ, բաց երկնքի տակ, իրոք շատ անմխիթար վիճակում են, այսինքն այդ քարը կարելի է շատ որպես կոպիտ ասած ցուցադրական նմուշներ օգտագործել իրենց, բայց որպես շինության, որպես կառույցի մաս, իմ կարծիքով դա համարի անհնար է։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության նախարարն այսօր եւս համփոփում էր 2015 թվականի արդյունքները, նախարարի խոսքով տարին հաջողված էր իր ղեկավարած գերատեսչությունը բազմաթիվ նոր բժշկական սարքավորումները կարողացել գնել, ինչը հնարավորություն կտա նախ եւ առաջ ակտիվացնել պրոֆիլակտիկ աշխատանքը։ Լայն հանրության ուշադրությունը սակայն այս տարի հիմնականում սևեռված էր հիվանդանոցներում, նախ եւ առաջ ծննդատներում արձանագրված մահվան դեպքերին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանն այսօր ամփոփելով 2015-ն ասաց. «Մեծ հաջողություններ են գրանցվել մոր եւ մանկան առողջության ապահովման ծրագրերում։ Նախորդ տարիների համեմատությամբ նվազել է մոր եւ մանկան մահացության դեպքերը 8-ից հասնելով 5-ի։ Այս ցուցանիշը մեծ ոգևորում է, սակայն դեռևս գոհացուցիչ չէ», հայտարարեց նախարար Մուրադյանը։ Նրա խոսքով մտահոգիչ է տարվա ընթացքում արձանագրված ծնունդների թվի նվազումը։ 11 ամսում արձանագրվել է շուրջ 39,000 ծնունդ, որը նախորդ տարվա ցուցանիշից պակաս է 970-ով։ Տարվա ամենաքննարկվող թեման Մերի Մարկարյանի եւ նրա փոքրիկի մահվան դեպքն էր։ Հարազատները մինչեւ օրս էլ մեղադրում են Մերիի բժշկին Շուշանիկ Բախշյանին ու պնդում, որ նրա անտարբերության զոհն են երիտասարդ կինն ու նորածինը։ Հարուցված է քրեական գործ, բացի այդ, առողջապահության նախարարության հատուկ հանձնաժողովն էլ ուսումնասիրում է, եղել է արդյոք բժշկի սխալ, թե ոչ։ Նախարարը հրաժարվեց խոսել այս թեմայով, ասելով, քրեական գործը դեռ չի ավարտվել, բայց պնդեց, մինչև դատարանի վճիռ չլինի, ոչ մի բժշկի մի մեղադրեք։
Բժիշկները կարողացել են պահել ժողովրդի վստահությունը իրենց հեղինակությամբ, իրենց վստահությամբ, բայց երբ այդ վստահությունը պարբերաբար գալիս է եւ չնորմատիվացրած, չրեգլամենտացրած, չկանոնակարգված դաշտում ապրում բողոքների հետ դժգոհության հետ սկսում է նաև վստահությունը նվազել։ Եվ մենք բնավ չենք ուզենա, որ մեր բնակչության վստահությունը դեպի իրանց բժիշկողները, դեպի բժիշկությունը նվազի։
Նախարարին հիշեցինք, որ այս տարի արձանագրված եւ հանրային հնչեղություն ստացած բոլոր գործերով էլ հարազատները մեղադրում են հենց բժիշկներին։ Նույն Մերի Մարկարյանի եղբայրը պնդում է, որ քրեական գործով անցնող բժիշկներին պետք է մինչեւ քրեական գործի ավարտը արգելել հիվանդանոց մտնել։ Նախարարն ասաց, եթե այդպիսի հրաման արձակեր, կգերազանցեն իր լիազորությունները։
Չեմ կարծում նաեւ, որ պետք է լինեն միակողմանի մեղադրանք և շատ ներողություն արժեքազրկված քայլեր նախարարության և առավելապես նախարարի կողմից զրկել կամ մեղադրել մեկին, դրանով իսկ փաստացի հանգստացնելու նպատակով ընդհանուր հանրությունը, որ տեսեք ինչ խիստ պատժեցինք այս բժիշկին, մինչև դատական վճիռը կայացնելը։ Կարծում եմ, որ այս հատվածում պետք է զերծ մնա։ Եթե սա անձնավորված, ես փորձեմ որևիցե մի բժիշկի հանդեպ կիրառել, այն էլ եթե նա չի գտնվում ուղիղ առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկներում աշխատող, և ասեմ, որ ես այսօր հորդորեցի և պահանջեցի դադարեցնել այդ աշխատանքները, ես կարծում եմ կգերազանցեմ և կխախտեմ այդ սկզբունքը։
Մերի Մարկարյանի եղբայրը Մարտին Մարկարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենք սպասում են առողջապահության նախարարության բժշկական եզրակացությանը, իսկ այն, որ նախարարը հորդորում է բժիշկներին չմեղադրել, մասամբ է ընդունում։
Դե եթե ինքը չի կարող, ես խոչեմ պարտադրեմ նախարարին ինչ-որ բան։ Նախարարը այդ ասածը դա վերաբերում է ընդհանուր բժիշկների ոնց որ բժիշկ կերպարը չստեղծնել, բայց կոնկրետ Շուշանիկի պարագայում ինքը միանշանակ մեղավոր է, ես կարծում եմ։ Իր այդ ինքնավստահությունը հանցավոր բերել է այդ արդյունքին։
Նախարարը չի հերքում, որ առողջապահության համակարգում կոռուպցիա կա, բայց ասում է, եթե նույնիսկ դա կա, միայն չհամակարգված աշխատանքի հետևանք է։
Կոռուպցիոն ռիսկեր ասելով, ես բնավ չէի ուզենա, որ տպավորություն ստեղծվել, երբ ասում են առողջապահական համակարգի կոռուպցիա, սա նշանակում է բժիշկների կողմից բացարձակ ֆինանսական կոռուպցիոն ռիսկեր։ Կոռուպցիոն ռիսկեր նշանակում է չկանոնակարգված, չրեգլամենտացրած փոխհարաբերությունների արդյունքում որոշակի չարաշահումներ, որոնք իրականում կան։
Ինչ վերաբերում է ոլորտի այլ խնդիրներին, նախարարի խոսքով այս տարի ավելացել են սրտանոթային հիվանդությունները, շաքարային դիաբետն ու օնկոլոգիական հիվանդությունները։ Մահացությունների 80%-ը հենց այս հիվանդությունների պատճառով է, ըստ նրա։ Դրանք կանխելու համար նախարարն ասում է, որ սրտի անվճար վիրահատություններ են կատարվել։ Այս տարվա փետրվարին սրտի վիրահատությունների շնորհիվ ըստ նախարարի մահացության դեպքերը նվազել են 350-ով։ Նոր տեխնիկա է ներգրվել օնկոլոգիական հիվանդությունները կանխելու համար, դիաբետիկների համար էլ դեղերի նոր խմբականակ են ներմուծվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ սեպտեմբեր ամսին կառավարությունը որոշեց 6 ամսով երկարաձգել անալոգային հեռարձակումից թվային հեռարձակման անցման ժամկետը։ Հիշեցնեմ, նախապես ենթադրվում էր, որ այդ անցման վերջնաժամկետ որպես սահմանվելու է 2016-ի հունվարի 1-ն։ Այժմ, սակայն, կառավարությունը խոստանում է անապահով շուրջ 50,000 ընտանիքներին ապահովել հատուկ սարքերով, որոնք հնարավորություն կտան նրանց դիտել թվային հեռարձակման փաորթումները, նոր միայն վերջնականապես դադարեցնել հեռուստահաղորդումների անալոգային հեռարձակումը։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Թեև հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքով հունվարի 1-ից անալոգային հեռարձակումը պետք է փոխարինվի թվայինով, տոնական օրերին հին հեռուստացույցներով եթերը չի անջատվի։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին ասաց տրանսպորտի և կապի նախարարության հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ընկերության գլխավոր տնօրեն Գրիգոր Ամալյանը։
Պաշտոնապես հետաձգում չի իրավական որևէ ակտ չի փոփել։ Նոր բան կա, որը ըստ էության այսպես քաղաքական որոշման տարունի մեջ այսօր կապի տրանսպորտի նախարարի առաջ տեղակալ պարոն Արաքելյանը հավաստիացրել է, որ տոնական օրերին անջատում չի լինել։
Երևանում թվային հեռարձակման ազդանշանն առայժմ փորձնական է, համապատասխան կցորցարկ ունեցողներն այն արդեն կարող են ընդունել, սակայն քչերը դեռ ունեն նման հնարավորություն։ Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը դեռ նոյեմբերին հայտարարել էր, որ շուրջ 100 000 անապահով ընտանի 25-ից 80 դոլար արժողությամբ սարքերն անվճար է ստանալու։ Երեք կառավարությունը սակայն որոշում ընդունեց, որով պարզվեց դրա կեսը մոտ 50 000 ընտանիքի անվճար սարք ստանալու։ Տարածքային նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյան։
Մենք ֆիքսել ենք թվականը։
Չի ավելանում
փաստորեն։ Չի ավելանում։
Մենք 148,733 ընտանիքների հարց է լուծում։
Այո։
Դեռ հստակ չէ, թե անապահով ընտանիքներին կցորց սարքերը երբ են բաժանվելու։ Հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ընկերության տնօրեն Ամալյանի խոսքով անալոգային հեռարձակումը կանջատվի այն տարածքներում, որտեղ սարքերն արդեն բաժանված կլինեն։ Գրիգոր Ամալյանին հարցրեցինք, արդյոք ժամկետների անընդհատ երկարաձգումը օրենքի խախտում չէ։
Հաշվի առնելով մի շարք խնդիրներ մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական առանձնահատկությունները, կայացած որոշում առավելագույն երկարաձգելից, առավելագույնը, քանի որ միջազգային պայմանավորվածությունը 15 թվականներ, մենք ընդհանրապես խախտեցինք, բայց ամսով երկարաձգեցինք։ Հիմա նորից եթե ունենանք ֆորս մաժորային վիճակ այդ կենզուն բաժանման տեխնիկական խնդիրների հետ, բնականաբար քան դեռ քաղաքացի իրավունքը չենք ապահովել, անջատում չենք անել։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով Հայաստանը դեռ պատրաստ չէ թվային հեռարձակմանը ոչ օրենսդրորեն, ոչ սոցիալական առումով։
Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցած փակ բազմաթիվական ընկերությունը, որը որ պատվիրել է գնումը, դեռ չի ստացել այդ խմբականակը, հասկանալի է, որ դրա ստանալը և բաժանելը մեկ օրվա կամ մեկ շաբաթվա կամ մեկ ամսվա նույնիսկ գործ չի։
Աշոտ Մելիքյանի խոսքով խնդիր ստեղծվեց նաև թվային հեռարձակման արտոնագիր չստացած մարզային հեռուստաընկերությունների համար։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստում նախորդ շաբաթ ընդունվեց հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, որով ընկերությունները դեռ կշարունակեն գործել անալոգային հեռարձակմամբ։
Երկու կարգի հեռուստատեսություններ պետք է գործեն մարզերում։ Մարզայինները, որոնք որ ստացել են լիցենզիա 2010 թվականին և գործելու են թվային համակարգում, և այլ մարզայիններ, որոնք որ մարզի տարածքը չեն ընդգրկելու, լինելու են քաղաքի մասշտաբով, ինչ-որ տարածքի մասշտաբով և գործելու են անալոգային ռեժիմով։ Սա մենք ոնց ենք գնահատում, մենք համարում ենք, որ պետությունը չուզեցավ ինքը վերստի և փակի որևէ հեռուստաընկերություն, բայց անհավասար պայմաններ ստեղծեց, և այդ անհավասար պայմաններում էլի վտանգ կա։
Լրագրողական հասարակական կազմակերպությունները ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական առաջարկությունների իրենց փաթեթն են ներկայացրել խորհրդարան։ Այդ առաջարկները մինչ այժմ որևէ լուրջ արձագանք չեն ստացել, ասաց Մելիքյանը։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում էլ մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում է աշխարհահռչակ սերբ կինոռեժիսոր և երաժիշտ Էմիր Կուստուրիցան այս պահին Երևանում մարզահամերգային համալիրում մեկնարկում է նրա համերգը, կեսօրին էլ Կուստուրիցան հանդիպեց հայ լրագրողների հետ, Գայանե Դանիելյաններ ներկա Էմիր Կուստուրիցայի մամուլի ասուլիսին։
I'm very pleased to be back in the country in which we share many things in common.
Շատ հաճելի է կրկին գալ Հայաստան, ինձ հոգեհարազատ մի երկիր, Կուստուրիցայի այս խոսքերով սկսվեց նրա հանդիպումը լրագրողների հետ, որոնց հարցերի տարափը ոչ մի կերպ չխախտեց սերբ աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր, երաժիշտ, կոմպոզիտոր Էմիր Կուստուրիցայի անվրդով հանդարտությունը։ Ասում էր, որ մենք հայերս ի տարբերություն սերբերի գոնե կարողացել ենք միավորվել և հայոց ցեղասպանության խնդիրը տարածել ողջ աշխարհով մեկ, իսկ իրենց դա չի հաջողվել, ավելին։
The nation that was constantly under the attack and constantly exposed to different types of killings, even genocide.
Ժողովուրդը, որն անընդմեջ ցեղասպանության ու բռնությունների ենթարկվել, այժմ զոհից վերածվել է հանցագործի, ասում էր Կուստուրիցան։
We became from victims, in the media, from the West, we became perpetrators.
Հենց այդ պատճառով էլ ասում էր Կուստուրիցյան Հայաստանում զգում եմ ինձ մի երկրում, որն ասես արդարության մի մասնիկն է։ Պատմում էր, որ Թուրքիայում իր այցելությունն անհաջող է դիտարկվել, ինքը այդ գալով հեռացել է այնտեղից, իսկ երկու օր անց արտաքնապես իրեն շատ նման մի շվեցարացի կինոռեժիսոր է գնացել Թուրքիա, որին էլ շփոթելով իր հետ ծեծել են։ Այնպես որ կատակով եզրահանգում է աշխարհահռչակ կինոռեժիսորը, եթե դուք նման եք Կուստուրիցյան ֆիլմեր մի նկարահանեք։ Այսօր երեկոյան Կուստուրիցյան իր հիմնադրած ու ղեկավարած No Smoking Orchestra Folk Pop խմբով հանդես է գալու մարզահամերգային համալիրում։ Համերգը կազմակերպել են Մեցո և Ալմազյան ընկերությունները, համերգի տոմսերն արժան 3-ից 30,000 դրամ։ Առաջին անգամ հայ երաժշտասերը նրան այստեղ Երևանում ունկնդրել է 5 տարի առաջ։ Արվեստը Կուստուրիցյանի համար բացառիկ արժեք ունի, համոզված է, որ Աստված հենց արվեստից է ծնունդ առել։
I truly believe that God comes out of culture. But since I believe in culture, I believe in God.
Կուստուրիցյան հիշեցնում է նաև 20-րդ դարի մեծագույն գրոնից մեկի Բորխեսի խոսքերը, որ 20-րդ դարում արվեստի բոլոր տեսակներն են ձգտել վերաճել երաժշտության, բայց ի տարբերություն անցյալ դարի 70-ական թվականների, այսօր նույնիսկ աշխարհի մեծագույն երաժշտների ու արվեստագետների հեղինակությունն է նվազել, ասում էր, և օրինակ բերում Բոբ Դիլանին, նա 70-ականներին կարող էր միլիոնավոր մարդկանց տանել իր հետևից, չափազանց մեծ էր նրա հեղինակությունը, և այն ժամանակ ասում էր Կուստուրիցյան ոչ ոք չէր էլ կարող անգամ երևակայել, որ մեր օրերում նրան դատարան կտանեն մի ոչ կշռադատված խոսքի համար։ Պատասխանելով Ազատության ռադիոկանի հարցին, թե ինչ ֆիլմ է հիմա նկարահանում և արդյոք այսօրվա համերգին նոր ստեղծագործություններ կհնչեն, Կուստուրիցյան ասաց.
You know, there is nothing new except that everything is new.
Արդեն քանի տարի է նկարահանում է Ծիր կաթին խորագրով ֆիլմը, որտեղ նաև գլխավոր դերակատարն է։ Եվ ասում էր, որ այլևս երբեք նման բան չի անի, քանի որ կինոն բացարձակապես ժողովրդավարական արվեստ չէ, դա պատերազմական թատերաբեմ է, ասում էր, որտեղ ռեժիսորը գլխավոր գեներալն է, իսկ միաժամանակ գեներալ և զինվոր լինելը գրեթե աննարին է, բայց այնուամենայնիվ աշխատանքներն արդեն ավարտվել են և ֆիլմը կցուցադրվի 2016 թվականի Կաննի կինոփառատոնին։ Լրագրողների հետ հանդիպումից անմիջապես հետո Էմիր Կուստուրիցյան այցելեց Հայոց ցեղասպանության թանգարան և ծաղկներ դրեց Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։